ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد دغستي على برنامج كدعدوين كدنيدا او مالك استا امرك لا غره بو جمعه اد كدغيساتان ورباهينت اسلامي قال فرقان وشان يلا تنكا بشا عبد الحج سنه كنا فربغ لا فرتن هي لحد هجريدا قضبده مانتا او سبتي برنامج كاد كدغيساتان وها كميدا دغالكا هو دخايه مامولك يهودا هي دولته شيعه ايران او غلي اسبوعي سي لباد kumesta yuhuuda oo halkiis ka sii wada duqeymaha cadawtooyo ee ka dhanka muslimiinta reer Qasa iyadoo muqaamada falastiniyiintu ay baahiyeen muqaal ku saabsan kamin loo dhigay askarta yuhuuda ulgariir xoogan hoolal iyo qasaare kala duwan oo laga daraamay inta badan gobolada waqooyi ee dalka Iran ciidamada jamacada Nusratul Islam wal Muslimin oo dalalka Burkina Faso iyo Mali ka fuliyay weerar qarxiyo ah sheenaha oo dowladus military ka sameeyay marinbiyoodka Taiwan kadib markii uu halkaas maray markab dagaal oo ay leedahay dawladda Ingiriiska taqriir daa ka faydaya xad gudubyada ay geysteen milishaadka RSF sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan maxaa dhici kara hadii Mareykanku si toos ah ugu biiro dagaalka u dhaxeeyay Yuhuuda iyo Iran ku soo dhawaada markale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida wa hagaag qodobada soo dil gordho wayan soo gudbi doonaa insha Allah balse aan ku horeyno qodobka ugu horeeya barnaamijka dagaalka u dhaxeeya maamulka yuhuuda iyo dawladda shiicada ah Iran ayaa galay isbuucii labaad iyadoo labada dhinac ay is wadaarsanayaan duqeymaha loo adeegsanayo diyaaradaha iyo gantaalada kuwaas oo qasaaraha kala gaarsiinaya labada dhinac ee dirirtu u dhaxeeyso dhowr diyaaradood oo qarxiya ku rakiban yihiin ayaa maanta oo keliya heeraan ku weerartay deegaano kala duwan oo ka mid ah dhulka yuhuuddu xoogga ku haysato ee Falastiin kuwaas oo geystay qasaare kala duwan oo naf iyo maalba leh inkastoo yuhuuddu ay isku dayayso inay qariso qasaaraha haddana waxaa la arkayay dhismayaal burburay iyo kuwa gubanaya kadib markii ay ku dhaceen diyaaradaha ay ku soo weerartay Iran kayaanka yuhuuda ayaa dhankiisa sheegay inuu dilay maanta oo kaliya 3 sargaal oo ka tirsan ciidanka Iran gaar ahaan kuwa lagu yiraahdo ciidanka kacaanka Iran kuwaas oo sheegay inuu dilkooda u adeegsaday diyaarada drones ah inkastoo dawladda shiicada Iran aysan wali xaqiijin sheegashada kayaanka yuhuuda dagaalka u dhaxeeya labada dhinac ayaana u muuqda mid aan fari ka qodnayn maadaama labada dhinac ba ay sheegayaan inay dagaalka sii wadi doonaan dawladda shiicada Iran oo dhankeeda ka hadashay qasaaraha gaaray intii uu socday dagaalkan ayaa sheegtay inay uga dhinteen 403 qof halka dhaawacuna uu gaaray 3500 wa hagaag qayb ah oo barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla marayna markana waxaad ku soo dhawaataan xubanta qalinka saxaafadda waan ku soo gudbinaa qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinay Maxamed Sheikh Cali
aad baad maasantahay Haashim Cabdi Nasir gumeysa yahuuda ayaa halkiis ka sii wada duqeymaha kanaanka marinka Qasa iyadoo muqaawmada Falastiin ay baahisay muqaalka kamil lagu cadaabay askarta cadawga yahuuda ciidamada maamulka mujrimka ah ee Yahuuda ayaa duqeybo isdaba joog ah oo xushinimo ka fuliyay maanta xaafadaha shujaaciya iyo tufaax oo ka tirsan magaalada Qasa iyo magaalada Jabaaliya ee waqooyiga marinka Qasa iyadoo aan saxaafadda lala wadaagin inay jiraan dad wax ku noqday duqeymahaasi oo in kale ilaa raadiyo ku sugan marinka Qasa ayaa soo sheegay in subaxnimadii hore saaki oo sabti ay tiradooda ku dhaawacmeen duqeymo ugu meesha Yahuuda la beegsay dad gargaar bani aadanimo ku sugay bartamaha marinka Qasa مسادير كسوان عزب تالادا مارينك غزا ياكو رميا ان تضباطن روحو شعبا يكو شهيدين دو قيماهو كيانكا يهودا كوضا مارينك غزا تاني ومالين تيشاليو جمعهيد كواسو يكو جرين شاني لباطن قوفو غاجيسان او كسونا حروماها مقعويا الكهلو ويرو غرقار كبني ادني مدا isla wararkii Falastiin ayaan kugu dirnay muqaawmada Falastiin ayaa xalay fiidkii bartooda telegramka ku baahiyay muqaal cajiib ah oo lagu soo bandhigay weerar kamiin ah oo ay dhawaan dagaalyahanadooda ka fuliyeen bariga magaalada Khan Yunis kamiinkan ayaa qayb ka ah silsilad amniyeed oo ay muqaawmada Falastiin ugu magac dareen Xijaaratu Daawud ayaa la beegsay askari Yahudi inventory ah oo lugeynay iyo gawaari gaashaan oo ku socdaalayay wadada sahayda ee bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza daqiiqadaha ugu horeeya ee videoga waxaa lagu daawan karaa shishiyanada muqaawmada Falastiin oo si toos ah u beegsanaya askarta Yahuuda ee xoogay oo dulmiga ku soo galay marinka go'doonsan ee Gaza kuwaas oo ku socdaalay burburka dhismiyasha dhexdooda ay burburiyeen sida laga dheehan karo muqaalka saddex askari oo hor socday ciidamada gumeysta Yahuuda ee rasaasta muqaawmada Falastiin haleelaysa iyadoo laba uu mid yahay sarkaal ay goobta ku qurbixeen halka kan saddexaad oo sarkaal ka tirsan sirdoonka Yahuuda isagoo garaab ah ay ciidamada Yahuuda goobta ka qaadayaan sidoo kale qaybaha dambe ee muqaalka cusub ay baahiyeen muqaawmada Falastiin waxaa lagu soo bandhigaya dagaalyahanada wax iska cabinta oo kamiin sayr sara loo soo ogaasimay u dhigay gawaari gaashaan ay wateen ciidamada Yahuuda kuwaas oo xilligii la beegsanay ku socdaalay wado Somarose adka oo dhaca bariga magaalada Khan Yunis balse waxaa geedigooda ka warhelay iyo zaadkooda jihaaska amniga ee muqaawmada Falastiin kuwaas oo kamiin khasaare geystay u dhigay kamiinkan ayaa ku bilaabanaya miinooyin kalidka ku taangiyada ah ay aadka u isticmaalaan ciidamada Yahuuda kuwaas oo dagaalyahanada muqaawmada Falastiin ku diyaariyeen hareeraha wadada waxana intaas ka dib xiga dagaal toos ah oo ay dagaalyahanada wax iska cabinta oo adeegsanaya gantaalada garbaha laga tuuro gawaarida gaashaan ee Yahuuda ay xaleeleen miinooyinka iyo madaficda ay adeegsadeen muqaawmada Falastiin ayaa fariistay halkii lagu beegsaday balse dagaalyahanada muqaawmada Falastiin ayaa markala gantaalka garbaha laga tuuray ee loo yaqaan Aliyasin 105 la beegsanaya ciidamada Yahuuda si aysan u isticmaalin ciidamada Yahuuda oo aysan u diyaartirin gaadiidkan oo ay ku dhibaateeyaan markala dadka shacabka ah muqaalkan ayaa saacadii la soo dhaafay si weyn ugu faafay mareegaha internetka iyadoo ay aad ugu farxeen kumanaan Falastiiniyiin ah oo laba koon dhibaatooyinka ay u geysteen ciidamada cadawga Yahuuda dhinaca kale dhulgariir xoogan oo dhaliyay khasaare kala duwan ayaa laga soo diiwaangeliyay inta badan gobolada waqooyi ee dalka Iran wararka laga helay dalka Iran oo wajahaya weerar culus oo ay imaanaya dhanka Yahuuda ayaa laga soo sheegaya in gobolo kamida dalkaas laga dareemay dhulgariir xoogan oo saameeyay nolosha dad badan oo ku dhaqan magaalooyinka waaweyn ee dalkaas dhulgariirkan oo cabirkiisa gaaraya 5.1 ilaa 5.2 ayaa saqdi dhexe xalay ruuxay magaalooyinka dhaca waqooyiga dalka Iran gaar ahaan gobolka Samnaan sida uu shaaca ka qaaday maad laga leeyahay dalka Mareykanka oo ka faalooday juqraafiyada dhulgariirada iyo wakaaladda wararka ee Tasnim ee laga leeyahay dalka Iran dhulgariirkan ayaa ka dhacay gunta hoose ee dhulka kaas oo lagu qiyaasay inuu 10 km ka hooseeyay oogada dhulka isla markaana ku dhuftay agagaarka magaalada Sirkee taas oo qiyaasii 7.7 km u jirta magaalada Simnaan kuna taala meel 150 km koonfur galbeedka ka beegan magaalada caasimadda ah ee Tehran dhacdadan ayaa si weyn looga dareemay magaalooyinka waaweyn ee dalka Iran sida Tehran, Karaj, Damafand iyo qoomo dhammaantood ku socda duulaanka Yahuuda ku heeso xukuumadda Shiicada ah ee Iran taasoo cabsi xoogan soo food saartay dadka ku dhaqan goboladaas dawladda Iran ayaa sheegtay in dhulgariirkan uu noqday midkii ugu xoogana ee laga soo calaamaday gobolka Samnaan muddooyinkii u dambeeyay iyadoo dalka Iran uu ka mid yahay dalalka sida joogtada ah u wajaha dhulgariirada maadaama ay ku taalo aag u nugul dhacdooyinka noocan ah taasoo saameyn dhaqaale iyo mid tabanba ku yeelatay dadka ku nool goboladaas geeska kale ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ayaa dalalka Burkina Faso iyo Mali ka fuliyay weeraro qaraxyo ah dalalka saxaraha iyo saaxilka Afrika ee sida dhiirranaashada badan uga howlgalaan faraca Al-Qaacida ee jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ayaa mar kale isbuucan martigeliyey weeraro isdabajoog ah oo ay fuliyeen cutubyo ka tirsan mujaahidiinta, kuwaasoo lal beegsay askarta xukuumadaha Burkina Faso iyo Mali. Howlgalladan ayaa sababay burbur xoogan iyo khasaare ballaaran oo gaaray nidaamyada militari ee waddamadaas, isla markaana si gaar ah diiradda loogu saarayay xarumaha ugu waaweyn ee laga abaabulo shirqoolka iyo dhagaraha loo maleego deegaanada lagu maamulo shareecada Islaamka ee ay mujaahidiinta ku qotomiyeen isku xukunka diinta Allah. Weerarka ugu culus ayaa ka dhacay gobolka Kaaya ee dalka Burkina Faso, gaar ahaan deegaanka Fiabauri, halkaasoo ay mujaahidiintu kula wareegeen saldhig ciidan oo ay maamulayeen ciidamada Burkina Faso. Weerarkan oo dhacay xalay fiidkii ayaa cagta lagu mariyey difaacyadii ku teedsanaa saldhigga la weeraray, taasoo ugu dambeyntii mujaahidiinta u suurta gashay inay si buuxda ula wareegaan saldhigga iyo nawaaxigiisa, kadib dagaal qaatay muddo kooban oo ay jihaadiinta iyo ciidamada dalkaas ku dhex maray gudaha xerada, isla markaana gacanta ku dhigaan hubiyo agab ciidan oo muhiim ah. Guutada qaraxyada ee mujaahidiinta Nusratul Islaam al-Muslimiin ayaa weeraro qaraxyo ah la bartilmaameedsaday gaadiid ciidan oo mareeyay gobolka Wahingawiyah ee dalka Burkina Faso, sida lagu sheegay war kooban oo ka soo baxay muwasasada Azalaqa oo ku qornaa luuqadda Carabiga. Howlgalladan oo ka kala dhacay dhowr deegaan ayaa qarax koobaad lagu beegsaday gaari ciidan oo mareeyay waddada u dhexeysa magaalooyinka Kwambar iyo Wahingawiya, kaasoo dhacay maalintii Arbacada aynu soo dhaafnay. Qaraxan ayaa gebi ahaanba dhul kala simay gaariga lala beegsaday, waxaana jiray khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo gaaray ciidamadii la socday, inkastoo mujaahidiinta aysan ka hadlin khasaaraha gaaray ciidamada Burkina Faso. Sidoo kale waxaa weerarkaasi xigay laba qarax oo kale, kuwaasoo lagu beegsay laba gaari oo nooca ciidanka oo mareeyay waddo isku xirta magaalooyinka Riya iyo Wule oo ka wada tirsan isla gobolka Wahingawiya ee dalka Burkina Faso. Qaraxyadan ayaa sidoo kale sababay khasaare xoogan oo gaaray ciidamadii lala beegsaday. Dhanka kale, guutada qaraxyada ee ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ee ka howlgasha dalka Mali ayaa weerar kale oo qorsheysan loona adeegsaday qarax miino la beegsaday gaari ay saarnaayeen askar iyo saraakiil ka tirsan ciidamada dalka Mali, kuwaasoo ku socdaalayay waddada xiriirisa magaalooyinka Bilaayo iyo Nagaaso oo ka tirsan gobolka Sikaaso ee dalka Mali. Qaraxan ayaa sababay khasaare culus, kaasoo gebi ahaanba waxyeelo u geystay gaariga lala beegsaday. Xogaha iyo macluumaadka ku aadan howlgallada ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ee jamaacada Nusratul Islaam al-Muslimiin ayaa soo saartay sawiro laga soo qaaday gaariga uu haleelay qaraxa. Sawirada ayaa markaad gujiso waxay ku tusayaan oo bannaanka keenayaan khasaaraha gaaray ciidamada Mali. Weerarada noocaan ah ee loo adeegsay oo qaraxyada ayaa kala dhantaalay awoodda ciidamada dalalka saaxilka Afrika, kuwaasoo kala xiray isku socodka militari, kuna soo waday difaacyada u qadan gudaha xerooyinka ay degan yihiin, iyaga oo aanan awoodin inay si nabad ay soo gudbiyaan sahayda ciidan oo ay u baahan yihiin. Ugu dambeyntii, Shiinaha ayaa dhowr tus ballaaran ka sameeyey marinbiyoodka Taiwan kadib markii uu halkaasi maray markab dagaal oo ay leedahay dowladda Ingiriiska. Dowladda Shiinaha ayaa maalintii shalay oo Jimceheed 47 diyaaradood oo kuwa dagaalka u dirtay dhanka jasiiradda Taiwan, kuwaasoo 16 ka mid ah ka gudbeen khadka dhexe ee marinbiyoodka Taiwan, kaasoo si aan rasmi ahayn u kala qaybiya dalweynaha Shiinaha iyo jasiiraddaas madax bannaanida ku naaloonaysa. Tiradan aan caadiga ahayn ee diyaaradahan ayaana walaac ku abuurtay Jamhuuriyadda Taiwan. War ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee Taiwan ayaa lagu sheegay inaysan caddayn sababta tiradan diyaaradood ee intaan la eg Beijing ugu soo dirtay dhankooda, iyadoo intaas ku dartay in Shiinaha uu soo diray laba dufcadood oo diyaaradihiisa dagaalka, balse tallaabadan ayaa loo aaneynayaa inay jawaab u tahay markaba ay leeyihiin ciidamada badda ee Ingiriiska oo Khamiistii lasoo dhaafay ka gudbay marinbiyoodka Taiwan, taasoo loo arkay inay caqabad ku tahay sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodkan xasaasiga. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan ayaa iyaduna dhankeeda Khamiistii shaaca ka qaaday in uu markabkaasi aamin ah u maray marinbiyoodkaas, iyada oo waa wasaaradda ee war saxaafadeedkeeda ku tiri. Boqortooyada Ingiriiska waxay mar kale qaaday tallaabo la taaban karo oo ay ku taageerayso xorriyadda socdaalka marinbiyoodka Taiwan iyo inay caddaynayso mowqifkeeda adag ee ah in marinbiyoodku uu yahay mid caalami ah, ayay tiri wasaaradda arrimaha dibadda ee Taiwan iyadoo intaas ku dartay in tallaabadan ay ku dhiirogelin karto maraakiibta kale ee caalamka inay maraan marinbiyoodkaas. Markii ugu horreysay ee markab ay leeyihiin ciidamada badda ee Ingiriiska uu ka gudbo marinbiyoodka Taiwan ayaa waxay ahayd sanadkii 2022, kaasoo kasoo sharcaday waddanka Jabaan kuna sii jeeday dalka Fiidnaam. Shiinaha ayaa xilligaasi kulula cambaareeyay tallaabada ay qaaday London, isagoo u dirtay ciidamadiisa si ay uga daba tagaan markabkaas. Dowladda Shiinaha ayaa marar kale doon waxay gundis adag u dirtay Taiwan, iyadoona sheegtay inay ku qaadi doonto weeraro waaweyn oo geysta khasaarooyin kala duwan, taasoo ay gaashaanka u daruureen mas-uuliyiinta Taiwan.
في قدري قدري وفي سعي وفي سمري
وفي
وجدي ومفتقري
ومفتقري
وهجاج قيب هذا حي برنامج كرعدوين كدندا أيان إسلام رينا مركان واحد كسر واتان وربحن كسر بسنت تقرير ده كفيدة يا حد جذبية ذا أي جستين ميليشيات كأرسة في أكدة على مودن كسودان وحنا وربحن تسوجي ذن يا محسن حسن حاجي
وربحن نهر له أو أي باهسي شبكة دا ورباهينيد إيه الجزيرة أي صوبا إيجايا حد جذبية أنا لحميلي كرين يا جواد فلق الرعن كواسي او اي ملايشيات كا RSF اي ديريرتا كاوضا دلك السودان كولاك عيان مسلمين تما تدا اه اي كودقان دلكاسي سودان مدانا وحبذا كيرين سدح سنو اي وحا اي دادكي سواجه ايان حالد حسيلوني در اهتي او قدر نايد اي دونا شعبك مسلم كا اه اي رير سودان اي لدى لا عيان لباتا اذاق او اوغا ايمان اي سدقال كا كالح علوسان لبدا جنرال اي كبرتما اي سلددا اي كرسيق دلكن سودان qisooyinka ku dhigan dhiga maatada iyo sheekooyinka qalbi taabadka leh ee ka imaanaya gobolada iyo magaalooyinka Suudaan ayaa ah kuwa aanan la xadidi karin dhanka kalena aanan la xakamayn karin oo maalin waliba waa ay isa soo tarayaan shacabka maatada ah ayaana dalka Suudaan ka noqday midka ay waxyeelada ugu badan ka soo gaareysa dagaalka ka aloosan dalkiisa ee ay dabkiisu afuufayaan dawladaha shisheeye ee ka macaasha hagardaameynta dalalka muslimiinta cabsi barakac iyo geeri waa saddexda xayndaab ee ay u dhaxeeyaan marasta reer Suudaan waxaana gabi ahaanba dalka ka soo dhamaaday kaabayaasha guud ee ay ku tirsan tahay nolosha aadamaha marka laga soo tago boqolaalka iyo kumanaanka reer Suudaan ee dhintay iyo kuwa barakacayba azmada ugu adag ayaa waxa ay wajahaysaa dadka xanuunada qaba isla markaana ku sugan dalkan ay badi isbitaaladiisii burbureen qoyska Ibrahim At-Tahir waxa uu ka mid yahay qoysaska ku dhaqan gobolka Sinaar isla markaana aymaankiisu ka bixii la'dahay dhibaato soo wajahday bishii Maarso ee sanadkan kadib markii ay magaaladooda oo ah caasimada gobolka Sinaar ay gacanta ku dhigeen xoogaga RSF kuwaasi oo manciyay in laga baxo magaalada ama la soo galo xilligan ayaana ku beegneed xilli loo balansanaa in caafimaad loo qaado madaxa qoyskan Ibrahim oo la ildarnaa kiliyihiisa oo shaqeyn waayay محمد إبراهيم أيا وحا أوليه هاي حلي أوو رمايي الجزيرة نت إساقو آد أغمرو غيسان سيدا قويس كيسا أي أغو قصبنادين إن أي قرابدو دا كردقان ديباد السودان عطسي أدير سادان إياقو كدل بنايي لعاق أسولة قلين كرتا إن إبراهيم لغا قادو مغالا ديسا لنقيا مغالا دا دندر أو كويا لي إسبتال لغوصفا يوكليها qoyskan waa ay u soo ragashay in ay waalidkooda la gaaraan magaalada Dandar dhakhaatiirtuna waxa ay bilaabeen in ay ka howlgalaan baahida Ibrahim balse nasiib darro hadana waxa magaaladan soo galay xoogaga adduun sariic oo duulan ah waxa ayna hareereeyeen isbitaalka magaalada adduun sariic ayaana ikhtiyaashay mid ka mid ah dhakhaatiirtii roog cadaayaasha ahaa ee isbitaalka tani ayaana keentay in ay meesha ka baxdo hawlihii caafimaad ee uu waday isbitaalka محمد او اهويلك ابراهيم ايا اساغ او ورين ايا مهددان جارتي قويسكو دا وحا اولايا هاي حتى ما ننهلين جاري آن كو قادن نو آبهن سي آن اولاتيك سنو مغالد القضاريف او اهيد هل كا انو قدو اي لغيه لكري قوب عافي ماد وحا آن كو قصباناني ان آن آبهن للوغين نو بل سنسيب درو لحدا ايوكو جاري يودي انغونان جارين مغالد القضاريف dibaatadan urkutaalada ku reebtay qoyska Ibrahim ayaa waxa ay halka tahay kumanaan mahadooyin ah oo haleelay qoysaska ay ku xiran yihiin xubnaha ka cabanaya cudurrada halista ah sabab ku aadan tadaaciyadka ka dhashay dagaalka sokeeye ee ka socda dalka Suudaan oo tira aanan ka yareen 10 milyan oo qof oo reer Suudaan ah ku qasbay in ay ka barakacaan guryahooda magaalada Boorta Suudaan ee dhacda bariga dalkana warbaahinta ayaa ka soo warinaysa xaalada aad u kakan oo la xiriira dadka xanuunsan ee halkaasii ku dhibaatoonaya maadaama aysan helinin daryeel caafimaad ama xitaa daawooyinka ay u baahan yihiin goob caafimaad oo ku taalay magaalada isla markaana lagu sifeeyo kiliyaha ayaa ku qasbanaatay in ay xiranto sabab ku aadan in ay kala maareen weysay dadka bukaanka ah ee u baahi qaba gurmadka caafimaadka cudurrada kiliya xanuunka kansarka iyo wadna xanuunka ayaa ka dhigan cudurrada ugu badan ee ay la daala dhacayaan isla markaana ku dhixbaahsan dadka da'da weyn ee ku dhaqan bariga Suudaan kuwaasi oo haddana aysan suuragal u ahayn dhaqdhaqaaqa badan iyo safarka bukaanadan ayaana u badan kuwa uu masiirkooda noqdo geeri iyadoo weliba ay 80% burbureen rugihii caafimaadka ee dalkan maamulaha maraakiista qowmiga ah ee daaweynta cudurrada halista ah ee dalka Suudaan Dafcullah Abu Idriis ayaa waxa uu ku waramayaa in 200% dadka qaba cudurka kansarka ay ku dhintaan guryahooda sababa ku aadan in ay waayeen gooba caafimaad oo qaabila amaba ay u suurageli weyday in ay soo aadaan magaalooyinka dalka ee laga heli kara wax un dhaqdhaqaaq caafimaad ah Abu Idriis ayaa sidoo kale tilmaamaya in 80% dadka bukaanka ah ee reer Suudaan ay daawooyinka ka qaadanayeen maraakiis caafimaad oo ku yaalay labada gobol ee Al-Khartoum iyo Al-Jazeera laakiin labadoodaba ay xilliyo ka mid ah bilooyinkii la soo dhaafay shaqadii joojiyeen sababa ku aadan dagaalka oo ku faafay labadan gobol waxaa jira dhinac kale oo dhibaato ah isla markaana haysta dadka reer Suudaan Haweeneyda dhakhtaradda ah ee Waaim Ash-Sharif ayaa waxa ay tibaaxaysa in ay wajahayaan daawala'aan baahsan oo si siman uga jirta cirifyada dalka iyo in ay daawada aad qaali u tahay hadiiba indhaha la saaro. Dadka ugu badan ee daawala'aanta wajahaya sida ay tibaaxaysa Waaim Ash-Sharif waa dadka qaba xanuunada macaanka iyo wadnaha. Bilooyin xiriir ah ayayna haweeneydan sheegaysa in aanay dalka soo gelin daawooyin cusub kuwii hore ee isbitaalada keedka u ahaana ay noqdeen kuwa la isticmaalay iyo kuwa kale oo ay la tageen dagaalada laayaanka ah ee ka dhexeeya xoogaga arxalaawayaasha ah ee RSF iyo ciidanka militariga ah ee Suudaan iyadoo ay sii xoogaysanayaan gaboodfallada iyo xadgudubyada ay sida bareerka ah ugu kacayaan maleeshiyaadka RSF ee aaladda u ah dowladaha shisheeye ee sharta calanwadayaasha ka ah sida dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Ruushka haddana taqaariirta cusub ee dahfeeda iyo gaboodfallada maleeshiyaadkan ayaa soo bandhigaya xadgudubyada ay kooxda RSF kula kacayso masaajidda iyo madaariista lagu barto qur'aanka kariimka ah ee ku yaalla qaar ka mid ah gobollada dalka Suudaan beegsigan gurracan ayaana keenay burburka iyo duminta 10 masaajid iyo madarasa lagu barto qur'aanka kariimka ah tan iyo bilooyinkii tagayna maleeshiyaadka uu hoggaamiyo dagaal oogaha Maxamed Xamdaan Doqlo ee gurmadka degdega ah ayaa masaajidda dalka Suudaan ka geysanayay falal murugo leh oo lagu burburinaya dhismooyinka masaajidda iyadoona lagu laanayay gudahooda 10 qof oo iskugu jirta culimada iyo muslimiinta reer Suudaan tallaabadan ay maleeshiyaadka RSF kula kacayeen masaajidda ayaana dadka reer Suudaan ku dhalisay walwal iyo cabsi ku aadan in ay magaalooyinkooda ka dabar go'aan astaamaha diinta Islaamka warbaahinna maxalli ah iyo masaadiir madax bannaan ayaana warinaya in 10 masjid oo ku yaallo magaalada caasimadda ah ee Al-Khartoum iyo gobolka Al-Jazeera oo lagu sii daray magaalooyinka Ummu Durman iyo Baxri iyo sidoo kale gobolka Darfur ay la kulmeen waxyeello xoogan oo ka dhalatay duqeymaha laayaanka ah ee ay manaadiqdaasi ka geysanayaan maleeshiyaadka Ad-Dacmu Sariic weerarada tooska ah iyo kuwa duqeymaha ah ee ay maleeshiyaadka Xamdaan Doqlo Xamiiti ku burburinayeen masaajidda iyo goobaha lagu barto qur'aanka kariimka ah ayaa keenayay in si kama dambeys ah ay u burburaan masaajid tiro badan kuwa kalena ay waxyeello soo gaarto halka ay maleeshiyaadka RSF ay qaar kale oo masaajidda ah ka dhigteen saldhigyo ciidan kadib markii ay ka mancuyeen in ay dadka muslimiinta ah yimaadaan si ay ugu ogaan waajibka salaada
wa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idin kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan maxaa dhici kara hadii Mareykanku si toos ah ugu biiro dagaalka ka dhaxay Yuhuuda iyo Iran waxaana warbixinta soo jeedinaya Cabdiftaax Faarax Diriye
dunida ayaa wajahaysa xaalad cakiran kadib hadalo uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kuwaasi oo muujinaya suurtagalnimada inuu qaato go'aankii ugu halista badnaa siyaasadiisa taas oo in barnaamijkan nuclearka Iran lagu burburiyo qaab military arintan oo daba socota duulaanka ee ciidamada Yuhuuddu bilaabeen 13kii bishan Juun iyadoo qatar culadeed oo weyn laga dareemayo gobolka Iran ayaa dhankeeda si cad u diiday inay aqbasho wax cadaadis ah ama faragelin dibadeed ah waxaana farintaasi si xoogan u muujiyay hoggaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei oo ku adkaystay in ciidanka iyo shacabka Iran ay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan isagoo si kulul uga digay in weerar kasta oo Mareykanku qaado horseedi karo cawaaqib halis ah oo aan dib loo sixi karin marka la eego xaaladda kacsan ee lagu kala aragti duwan yahay qiimeynteeda ayaa falanqeeyaal la hadlay warbaahintu waxay tilmaameen in khilaafkani uu leeyahay saameyn ballaaran oo gaaraysa qaab dhismeedka nidaamka ee gobolka isla markaana bedeli karta qariirada siyaasadeed ee bariga dhexe iyadoo wax lagu dhisanayo xeeladaha dhagaraysan ee labada dhinac isku maleegayaan taasoo dhalin karta xaalad cusub oo isku dheelitirka awoodda ah waxayna ka digeen in qalad kasta oo siyaasadeed oo ka dhaca gobolka uu marxalad dagaali ku abuuri karo kaasoo aan la saadaali karin hadallada saraakiisha maraykanka ayaa muujinaya in washington ay qaadayso tallaabooyin ciidan oo deg deg ah kuwaasi oo ay ka mid yihiin rarista iyo diyaarinta ciidamo milatari oo ku wajahan gobolka bariga dhexe iyadoo halkaasi la geeyey diyaarado dagaal oo casri ah sida F-16, F-22 iyo F-35 iyo sidoo kale diyaaradaha B-52 oo xambaara bambooyin culus kuwaasi oo haatan ku sugan saldhigga Diego Garissa oo ku yaala badweynta India Maraykanka ayaa sidoo kale ka fiirsanaya xulashooyin kale oo military kuwaasi oo ay ka mid tahay weerar ballaaran oo lagu beegsanayo xarumaha nuclearka Iran iyadoo bartilmaameed gaar ah laga dhiganayo xarunta sida weyn loo ilaaliyo ee Fordo oo ku dhex taala buuraleyda adag ee dalka Iran falanqeeyaha siyaasadda ee Usama Abu Rashid oo fadhigiisu yahay magaalada Washington ayaa waraysi u siiyey warbaahinta ku yiri haddii Maraykanku si toos ah ugu lug yeesho dagaalka ka dhanka Iran waxay si buuxda u bedeli doontaa awoodaha gobolka maadaama awoodda cirka iyo badda ee Maraykanka ay si aad ah uga sarreyso tan Yuhuuda iyadoo Maraykanku uu haysto bambooyin awood u leh inay si buuxda u burburiyaan xarumaha nuclearka ee sida weyn loo ilaaliyo maamulka yuhuuddu wuxuu marar badan shaaciyey inuu awood u leeyahay ka taqallusida barnaamijyada nuclearka Iran hase yeeshee wuxuu haatan qirtay inuusan haysanin awood military oo u suurogeli karta inuu si buuxda u burburiyo xarumaha dhulka hoostiisa ku yaala haddii aysan helin taageero toos ah oo ka timaada Maraykanka iyadoo uu dagaalkani qaatay muddo ka badan hal isbuuc ayaa falanqeeyaha siyaasadda ee Ibrahim Madhon waxa uu sheegay inuu rumaysan yahay in Washington ay si dhab ah ugu gudubtay wajiga diyaargarowga ee dagaalka tooska ah isagoo tilmaamay in suugeynta ciidamada iyo hadallada kulkulan ee Trump uu jeedinayo ay yihiin caddayn muujinaysa in Maraykanku si toos ah uga mid noqonayo dagaalkani xitaa haddii aan si rasmi ah loo shaacin dhinaca kale Mahdi Caziz oo agaasimaha xarunta aragtiyaha cusub ee daraasaadka iyo warbaahinta ee Iran ayaa hoos u dhigay suurtagalnimada faragelin toos ah oo ka timaada Maraykanka isagoo sheegay in Washington ay haatani ku jirto dagaal maskaxeed iyo mid warbaahineed oo ujeedkiisu yahay in cadaadis la saaro Tehran qalqalna la geliyo ciidamada dalkaasi taasi oo ka dhalatay awood la'aanta Yuhuudda ah oo aan xamili karin dagaal daba dheeraada Usama Abu Rashid ayaa sidoo kale sheegay in hadafka degdega ee Trump uu yahay in Iran ay si buuxda shuruud la'aan ay isugu dhiibto taasi oo la micno ah in barnaamijka nuclearka ee Iran gabi ahaanba la burburiyo sidoo kale awoodda ay ku sameyso shidaalka nuclearka ee laga soo saaro gudaha dalkana la joojiyo isla markaana wax soo saarka tamarta lagu xadido oo kaliya shidaalka horey dibadda looga keenay falanqeeyahan ayaa tilmaamay in yoolkani degdega uu sii fidin karo ilaa burburinta barnaamijka gantaalaha balaastikada ee Iran kaasi oo yuhuuddu u aragto qalab milatari oo si toos ah ugu wajahan amnigeeda iyo danaha Maraykanka iyo xulafadiisa ee gobolka gaar ahaan saldhigyada milatari ee uu Maraykanku ku leeyahay wadamada Khaliijka iyo dalka Ciraaq waxa uu tilmaamay Usama Abu Rashid hadafka saddexaad ee uu aqbalay ra-iisul wasaaraha Yuhuuda Benjamin Netanyahu kaasi oo ah baabi'inta kooxaha hubaysan ee xulafada la'ah Iran ee ku sugan gobolka kuwaasi oo lagu xusi karo ururka isugu yeero Xisbullah ee gabi ahaanba ka baxay saaxada dagaalka balse Madhun ayaa aaminsan in mashruuca dhabta ah ee Washington uu yahay in si buuxda dib u habeyn loogu sameeyo gobolka oo laga yaabo inay raadinayaan wax la mid ah heshiiskii Sykes-Picot ee dhexmaray Faransiiska iyo Ingiriiska sanadkii 1916 ayna ku qabsadeen dhaxalkii boqortooyadii Cusmaaniyiinta ee dhulalka Carabta ee ku yaala bariga badda Mediterranean-ka waxa uu intaasi ku daray in hadafka ugu dambeeya uusan ahayn in Iran ay isdhiibto oo keliya balse uu yahay in la beddelo qaabka siyaasadda iyo nidaamka bulshada ee Iran si looga dhigo mid u adeega aragtida iyo danaha Maraykanka ee gobolka waxa kale oo xusay in kala daadsanaanta iyo kala qaybsanaanta Iran ay noqon karto mid ka mid ah xaaladaha miiska saaran haddii uu Maraykanku guul degdeg ah gaaro si ka duwan hadafyada Maraykanka iyo Yuhuudda ee lagu dhawaaqay mas-uuliyiinta Iran ayaa sheegay in Tehran ay diyaar u tahay inay difaacdo muqaddasaadkeeda hoggaamiyaha Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa cararka ku adkeeyay in dadka Iran aysan aqbali doonin in wax loo meeriyo ama dowladoodu amar lagu soo rogo xaalad dagaal iyo mid nabadeedba falanqeeye Usama Abu Rashid ayaa dhankiisa sheegay in jawaabta Iran ay noqon doonto mid beegsata saldhigyada Maraykanka ee gobolka gaar ahaan kuwa Ciraaq iyo Khaliijka iyo kuwa kasta oo ay gaarayaan gantaaladeeda marka intaasi lagu daro inay Tehran abaabusho xulafada gobolka si ay u furaan dhowr jiho oo ka dhan ah danaha Maraykanka iyo Yuhuudda iyagoo ku anjabaya inay xirayso marin biyoodka Hormuz ayna carqaladeyso maraakiibta caalamiga ah ee mara halkaasi. Dhankiisa Falanqeeya Caziis ayaa si faahfaahsan uga hadlay jawaabta Iran, wuxuuna sheegay in Tehran aysan ka tanaasuli doonin xuquuqda ay u leedahay tayeenta uraniumkeeda iyo horumarinta awooddeeda difaaca iyo gantaalada, iyo inay qaado dhammaan fursadaha u furan si ay u difaacdo danaheeda, xitaa haddii ay taasi keento in la xiro marin biyoodka Hormuz ayna abuuranto xiisad gobolka iyo mid caalami ah oo ku saabsan majaalka tamarta. Markaan eegno dhinaca Maraykanka, Al-Madhun ayaa aaminsan in Washington ay markasta ku ciyaarto danaheeda iyadoo isu aragta inay awood ku soo rogi karto nidaamka cusub ee caalamka. Waxa uu xusay in Maraykanku uu aaminsan yahay in awooddiisu ay keenayso, iyagoo ku jira daaradooda kana hor istaaga inay yeeshaan qalab ka hortaga. Waxaa xusid mudan in 13-kii bishan ay gobolkani ka curteen xiisado dagaal oo u dhexeeya Yuhuudda iyo Iran. Yuhuudda oo duulaankana bilowday ayaana shaaca ka qaaday inay duqeymo cirka ay ka geysatay goobo ku yaala gudaha dalka Iran, iyadoo bartilmaameysatay xarumaha la xiriiriyay barnaamijyada nukleerka, kuna dishay tiro hogaamiyaal ah oo ka tirsanaa militariga Iran iyo saynisyahanno dhanka nukleerka. Iran oo ka jawaabtay weeraradaasi ayaana dhankeeda duqeymo badan oo gantaalo ah ka geysatay xarumo ciidan oo ay Yuhuuddu ku leeyihiin dhowr gobolood oo ka tirsan dhulka Falastiin ee gumaysiga ku jira. Mas-uuliyiinta Iran ayaana xaqiijiyay in jawaabaha Tehran ay sii socon doonaan haddii baaxadda gardarrada Yuhuudda ay sii ballaarato, taasoo keentay in Washington ay ciidamo dheeraad ah u soo dirto mandiqada loo bixiyey Bariga Dhexe, iyadoo la filayo inuu qarxo dagaal ballaaran oo heer gobolka ah.
في الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى.